Tusind tak, fordi at jeg må komme. Og så er det ovenikøbet sådan en speciel aften i aften, hvor det er sådan, at første gang, I har været afsted i 5 måneder. Jeg ved ikke, om det giver sådan et pres, eller om I helt har glemt, hvordan det er sådan med taler. Men jeg håber, at I sådan har glemt, at I så ikke har så store forventninger. Og selvom jeg er, ungdomskonsulent i, Luthers Mission her, i syd, så jeg har 8 ungdomsforeninger. Det skifter lidt, om det er 8, 9 eller 10, men sådan et eller andet sted imellem der. Jeg har endnu ikke været under 8 endnu, og det håber jeg ikke, jeg kommer. Dem tager jeg rundt og besøger, ser om de har det godt, snakker med formændene, sikrer mig, at de ikke går ned med stress. Jeg prøver i hvert fald på det. Ja, tager ud og taler, arrangerer lejre og så videre. Og det har jeg som fuldtidsarbejde lige nu. Og selvom jeg er ungdomskonsulent, så er det også alligevel fedt at kunne få lov til også at tale til Boksen LM en gang imellem og komme ud og se jer. Aftenens emne, det er fjendebilleder. Og det er fordi, jeg oplever, at det sådan i vores tid er noget, som vi kan være ret hurtigt til at skabe. Og jeg oplever også, at det er sådan en generel udfordring i dag, sådan i samfundet og imellem hinanden. Jeg oplever, at de her fjendebilleder, de er med til at skabe noget splid og skabe mange fordomme omkring hinanden. Og det gør, at vi ikke lytter til hinanden. For hvis du jo er sådan en, så gider jeg i hvert fald ikke lytte til dig. Jeg brænder meget for det, men da jeg begyndte sådan at lave talen, så blev jeg også lidt nervøs. For første gang, jeg kommer og taler for jer, og så tager jeg sådan et emne med, som jo godt kan udfordre, og måske prikke til noget, så var jo godt nok en klods. Jeg skulle jo totalt meget hellere have valgt et emne, som var sådan lidt mindre udfordrende, og måske sådan mere lige til. Men jeg brænder altså også lidt for det her emne, og jeg oplever, at Bibelen har noget at sige ind i det, så jeg våger mig ud i det. Det radikale budskab i Bibelen om, at vi alle har syndet, og at Jesus han var nødt til at dø for vores skyld, det udfordrer den måde, som jeg går til andre mennesker på. I Fader vor, der beder vi, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Vi kan ikke, da vi selv har fået meget tilgivet, gå ud til andre, og så ikke også møde dem med tilgivelse. For at hvis nu man sådan lige har brug for at zone ud under talen, og bliver lidt træt, så kommer jeg lige med pointen til talen sådan til at starte med her. Den lyder, hvis vi glemmer tilgivelsen, så skærer vi den gren over, som vi selv sidder på. Hvis vi glemmer tilgivelsen, så skærer vi den gren over, som vi selv sidder på. Vi ved, at vi selv har brug for tilgivelsen, og derfor må den også gælde for den anden. Også over for os selv, så må vi huske, at vi sidder på tilgivelsens gren. Med et emne som det her, så bliver det i hvert fald for mig ret tydeligt, at jeg har synd i mit liv. At der er alt for mange situationer, hvor jeg sætter mig på en pedestal og nedvurderer andre. Hvis vi skal kunne bære og gå ind og kigge på det, så er det vigtigt at vide, at tilgivelsen det er den gren, som vi også sidder på. Nogle af de stærkeste ord, jeg kender for det, er Paulus, der siger i Romerne 8:1, nu er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Jeg ønsker ikke, at sådan min tale skal få troen til at lyde som en svingdør, hvor man hele tiden er i tvivl, om man er inde eller ude. Langt hellere vælger, at vi bliver opmærksom på, at nåden er et trygt rum, hvor jeg kan bekende min synd. At Jesus han aldrig nogensinde viser mig bort. Aldrig nogensinde viser den bort, som kommer til ham med sin synd. Så selvom jeg godt selv kan blive udfordret med det her med fjendebilleder, og blive udfordret over at få bragt lys steder ind i mig selv, hvor der er mørkt, så er det alligevel trygt. For jeg ved, at der er tilgivelse at få. Det gør jeg mig mod til at gå i krig med sådan et emne her. Så vil jeg gerne vise jer den vej, som vi skal gå igennem talen. Fordi at nok kan det komme til at stikke i hjertet undervejs, men så kender I i hvert fald ruten. Jeg ser ikke grund til at lede jer igennem en mørk skov, uden at vise jer, at der også er lys på den anden side. Jeg regner med, at jeg starter i det gamle testamente i Mosebøgerne, hvor Israel er slaver. Faraoen er nemlig sådan et klasseeksempel på, hvordan man danner fjendebilleder af en gruppe. Derefter så vil jeg gå op til Romerbrevet og kigge på det faktum, at vi alle er syndere, men også at Jesus han døde for vores synd. Og til sidst vil jeg komme ind på, hvordan det udfordrer os i dag. Til at starte med, så vil jeg bede for talen. Kære far, jeg beder dig om, du vil være med mig i det, jeg skal sige. Jeg vil beder dig om, du vil være med i de ord. Jeg beder dig om, det må blive til stor velsignelse for LM her i Haderslev. Og for de mennesker, som de færdes omkring. Det beder dig om, far. Amen. Yes. I starten af ung uge. I starten af sommerferien, der lykkedes det også at holde ung uge weekend. Det lykkedes også ikke at holde en helt ung uge, men vi holdt en weekend. 3 aftener, fredag, lørdag og søndag, hvor vi holdt møde nede på Hadsunæs i den store mødesal. Og søndag, der var det Christian Andersen, der talte, og han talte ud fra søndagens tekster. Og den søndag, så var der en tekst fra 5. Mosebog, kapitel 24, som jeg gerne vil dække ud i. Og det står i 5. Mosebog, kapitel 24, vers 17-18. Yes. Du må ikke bøje retten for den fremmede og den faderløse, og du må ikke tage enkens klædning i pant. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud udfriede dig derfra. Derfor befaler jeg dig at handle sådan. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud udfriede dig derfra. Det slog mig, da vi havde den tekst, at det er præcis der, vi står som kristne. At vi selv var trælle en gang, og at Gud han udfriede os. Da vi blev kristne, så fik vi en del af Israel, en del i Israels historie. Israel, det er vores historie. Gud bød israelitterne at have et særligt syn for den fremmede, den faderløse og enken. Og han beder dem huske på, at deres egen situation ikke var meget anderledes engang. Det er super klassisk, at man ret hurtigt glemmer, hvordan det var ikke at have noget, når man havde fået det. Selvom jeg for eksempel var arbejdsløs i 2 år, så kan jeg ret hurtigt glemme, at jeg selv var i den situation, og få en hel masse gode idéer omkring, hvordan andre arbejdsløse er. Eller folk på SU. Selvom det kun er 4 år siden, at jeg var på SU, så kan jeg også godt få gode idéer omkring, hvordan folk på SU er, og om vi ikke snart skulle tage nogle af de penge. Jeg vil gå tilbage og kigge på, hvad det er for en historie, som Gud minder israelitterne om. Vi starter med et alt første kapitel i 2. Mosebog. Jeg kan se her. Ja. Vi kommer ind lige efter, at Josef han har trukket sin familie til Egypten. Josefs far hedder Jakob, også kaldet Israel. Og det er fra ham, at Israels folk kommer. Josef og hans familie er vel nærmest sådan en form for velfærdsflygtninge. De kom til Egypten, da der var hungersnød i landet. Da familien kom til Egypten, er de 70, men de bliver lynhurtigt mange. Jeg vil prøve at læse fra vers 8 og ned til vers 14. Nu kom der en ny konge over Egypten, som ikke kendte til Josef. Han sagde til sit folk, det israelitiske folk er større og talrige end vi. Lad os nu bære os klog ad over for dem, så de ikke skal blive endnu flere. Ellers slutter de sig måske til vores fjender, hvis der kommer krig og angriber os, og så bliver de herre i landet. De satte så hårerifoder over dem, som skulle plage dem med tvangsarbejde, da faraos forråds byer Pitom og Ramses skulle bygges. Men jo mere de plagede dem, des flere blev de, og des mere bredte de sig. Så egypterne gruede for israelitterne. De tvang dem til trælarbejde og gjorde livet surt for dem ved hårdt arbejde med ler og tegl og ved alt slags markarbejde. Alt det trælarbejde tvang de dem til. Fra farve, der ser vi et klassisk eksempel på, hvordan fjendebilleder de bliver dannet. Det israelitiske folk, de bliver større end vi. Lad os nu bære os klogt af over for dem, sådan at de ikke skal blive endnu flere. Ellers så slutter de sig måske til vores fjender, hvis der kommer krig og angriber os, og så bliver de her i landet. Der er ikke noget her i teksten, der tyder på, at det var en del af israelitternes plan. Men frygten for, at de skulle finde på det, får farao til at reagere. Ved at gøre dem til noget, som er farligt, kan farao nu tillade sig en hel masse uhyrligheder for at skabe tryghed og for at bære sig klogt ad. Når jeg læser den her tekst, så oplever jeg det ret uhyggeligt, hvordan faraos logik minder ret meget om alt for mange rædselskampagner i historien på, hvordan mange forskellige grupper er blevet mishandlet. Vi kan bare prøve at kigge på de forfulgte kristne i dag og forskellige magters forsøg på at undertrykke dem og holde styr på de kristne. Hvad er det for nogle tanker, der ligger bag det? Det er noget med at holde styr på dem. Sørg for, at de ikke bliver for mange. Sørg for, at den tro ikke udbreder sig, fordi de er farlige. Det er det billede af Israel, der sidder dybt i egypterne. Og den her verden, den fødes Moses ind i. Moses og hans bror Aaron går på et tidspunkt til farao for at bede farao om lov til, at Israel kan gå ud i ørkenen og fejre deres Gud. Og han beder altså kun om 3 dages fri. Hvis vi lige går over i kapitel 5. Og så vil jeg læse op fra vers 1-9. Derefter gik Moses og Aaron til farao og sagde, dette siger Herren, Israels Gud. Lad mit folk gå, så de kan fejre min fest i ørkenen. Men farao svarede, hvem er Herren, som jeg skulle adlyde, så lod israelitterne gå. Jeg kender ikke Herren, og jeg vil ikke lade israelitterne gå. Så sagde de, hebræernes Gud har mødt os. Lad os få lov til at gå 3 dagsrejser ud i ørkenen og ofre til Herren vor Gud, for at han ikke skal ramme os med pest eller svær. Men Egypterkongen svarede dem, Moses og Aaron, hvorfor tilskynder I folket til ikke at bestille noget? Gå ud til jeres tvangsarbejde. Og farao sagde, nu er de blevet talrigere end landets egen befolkning, og så vil de skaffe dem fri fra deres tvangsarbejde. Samme dag gav farao folkets slavefoder og arbejdsformændene den befaling. I må ikke længere give dem halm til fremstilling af teglsten, som I hidtil har gjort. Lad dem selv gå ud og samle halm. men pålæg dem at levere den samme mængde teglsten som hidtil. I må ikke skære ned på det. De er dovne. Det er derfor, de råber op om, at de vil ud og ofre til deres Gud. Mændene skal være beskæftiget med strengt arbejde. De skal ikke lytte til falsk tale. Stopper jeg der. Jeg var på besøg i en kirke, hvor det her det var prædiketeksten. Og da jeg hørte den læst op, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvor meget det her, som farao han siger, det minder om sådan effektiviseringstankegangen. Farao vil have israelitterne til at lave mere arbejde på mindre tid. Og hans logik er, at de skal lave mere, fordi de er dovne. Nu de kommer og spørger om fri. Jeg bliver ret slået af, hvor skævt et billede farao han har fået af den her gruppe. Og hvordan det sådan fører helt vanvittige ting med sig. Og hvor meget har den her form for tankegang, har vi måske ikke set over de sidste 10 år, hvor forskellige mindre og svagere grupper er blevet hængt ud som dovne og som nogen, der skulle straffes. Kontanthjælpsmodtagere, folk på førtidspension, flygtninge, lærere, studerende, gymnasieelever. Der bliver peget fingre af en mindre gruppe, og så får de at vide, at de er dovne, og at de skal straffes. Er det ikke slående, hvor meget det minder om en måde at snakke om andre på, som vi måske godt kan genkende lidt fra vores tid? Jeg oplever, at jeg kan finde på at gøre noget af det samme som farao. At jeg kan finde på at tænke negativt om en særlig gruppe mennesker. Måske fordi, at jeg kommer til at føle mig truet, eller fordi, at jeg føler mig løftet over dem. Alt hvad jeg læser og hører om den her gruppe, bekræfter mine fordomme. For eksempel så er jeg som person ret rød. Så hvis jeg hører noget fra en, som er blå, så kører det lige igennem sådan en fjendemaskine op i hovedet. Og så lytter jeg kun efter fejl og ting, der kan bekræfte det billede, som jeg allerede har af de blå. Og min oplevelse er, at jeg selv er blevet ret god til at se splinter i andres øjne, og rigtig dårlig til at fjerne bjælker fra min egen. Jeg vil nu tage vandringen over i Rombrevet. Der. Yes. Og vi skal kigge på kapitel 2, vers 1-11. Og det er nogle af de her sådan ret hårde vers, hvor jeg har lyst til at sige fat mod. Jeg har ingen intention om at efterlade jer i de her vers. Men det er en vandring, som vi skal på for at huske, hvor er det, vi kommer fra. Paulus han har lige gjort det frække inden her, at han har nævnt en hel masse omkring Guds fred over ugudelig og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Han laver en lang liste omkring, hvad det er, der ikke sømmer sig. Som det gode kristne menneske, som jeg er, så har jeg virkelig kunne sidde og blive forarget over de her mennesker og deres vanvittige livsstil. Jeg har kunnet sidde og genkende til, ja, det kender jeg i hvert fald nogen, der gør. De løber med sladder, de bagtaler, hader Gud, fra frem med vold, er hovne og fulde af pral. Puha. Og lige der fanger Paulus mig. Hvis vi læser fra vers 1. Derfor har du ingen undskyld, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre, fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Og vi ved, at Guds dom med rette rammer dem, der lever sådan. Men du, menneske, som dømmer dem, der handler sådan, og som selv gør det samme, tror du, at du kan flygte fra Guds dom? Eller ringagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed, og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse? Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Han vil gengælde enhver efter hans gerninger. Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholden at gøre det gode, vil han gengælde med det evige liv. Over dem, der søger deres eget og lyd imod sandheden, men lyd imod uretten, kommer vrede og harme. Nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde først og græker. Herlighed og ære og fred for enhver, som gør det gode, både jøde først og græker. For Gud gør ikke forskel på nogen. Det giver virkelig i mig, når jeg læser de her vers. Fordi der bliver sat lys på noget i mig, som virkelig ikke er særlig pænt. Jeg er rigtig god til at dømme andre mennesker. Lidt senere i vers 21, der står der, du som belærer andre, du belærer ikke dig selv. Det er knivskarpt. Paulus han er i de her vers ude på at vise os en bestemt sandhed. Nemlig den, at vi alle er faldet, og at ingen af os står med en ren straffattest. Hvis I går over i kapitel 3, vers 10-12, så står der, der er ingen retfærdige, ikke en eneste, der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. Og det er mega hårdt at blive konfronteret med. Men det er desværre sandheden for os. Og vi ved det godt, hvis vi bare tør at være en lille smule ærlige over for os selv. Jeg forklarer nogle gange synd med en vase. Vasen, den skal symbolisere noget, som er værdifuldt, og som Gud han beder os om at passe på, fordi det er værdifuldt. Han beder os om at passe på os selv. Han beder os om at passe på vores næste. Han beder os om at passe på jorden og relationen til ham. Siger, at det er nogle værdifulde ting, jeg vil gerne have, at I passer på dem. Og realiteten er, at vi kommer til at smadre nogle af de ting. Vi kommer til at smadre noget i forhold til Gud. Vi kommer til at smadre noget i forhold til vores næste. I forhold til os selv. I forhold til jorden. Vi gør ting, der skader os selv. Ting, der skader andre. Ting, der skader jorden. Ting, der skader vores relation til Gud. Der er ikke et eneste menneske, der ikke har smadret vaser. Og så har vi også været i den mørkeste skov. Det her, det er vores slaveri. Men vi skal ikke længere end til slutningen af kapitel 3, for at Paulus han bringer lyset ind. Jeg læser fra vers 21 af. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel. For alle har syndet og mistet herligheden for Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsning i Kristus Jesus. Jesus er lyset for enden af skoven. Han tog alle vores knuste vaser og fjernede dem ved at bringe dem til korset. Mig, som bestemt ikke er retfærdig, som har en fyldt straffattest, gøres pludselig retfærdig. Jeg, der før var bundet af synden, var en slave. Jeg bliver forløst. Det er ikke fordi, der ikke var en straf for alt det, jeg har gjort. Den straf, den ramte bare ikke mig. Den ramte Jesus. Og det er den glæde og det lys, som jeg får lov til at vandre i hver eneste dag. Ja. Og så vil jeg vende tilbage til det smarte citat fra starten. Hvis vi glemmer tilgivelsen, så saver vi den gren over, som vi selv sidder på. Vi kunne jo sagtens gå hjem herfra, og så glæde os over, at også i dag endte det med, at Jesus han tilgav alle mine synder. Men det er bare ved det, at tilgivelsen den udfordrer os. Med ordene fra Mosebog kan vi sige, husk, at du selv var træl, og at Herren din Gud udfriede dig. Når vi selv var uretfærdige og blev gjort retfærdige, så mister vi ret meget retten til at dømme andre lavere end os selv. Og med det i minde, så lad os lige prøve lige at vende tilbage til det her med fjendebilleder. Jeg har taget en liste med over nogle af alle dem, som jeg lige kunne komme i tanke om, imens jeg skrev talen, som man kunne danne fjendebilleder af. Vi er meget forskellige som personer, og vores historie er vidt forskellige. Derfor er det også meget forskelligt, hvem det er, vi danner fjendebilleder af. Men prøv nu at overveje følgende. Hvilken af disse grupper oplever du som truende, eller oplever du, at du er overstående i forhold til? Er der nogle af de her grupper, hvor du i virkeligheden føler dig mere retfærdig i forhold til? Flygtninge, muslimer, asiater, grønlænder, djøffere, politikere, feminister, de hvide mænd, konservative kristne, liberale kristne, de rige, de fattige, kontanthjælpsmodtagerne, de unge og de gamle, LGBT+, dem fra Jylland eller dem fra København. Jeg er sådan en person, som færdes ret meget i ret meget blandet kredse. Jeg har nogle meget feministiske veninder, som jeg har fået fra mit studie. Og jeg har nogle mandlige venner, som bestemt ikke er feminister. Jeg har venner, der er røde, og venner, der er blå. Jeg kommer selv i LM, men jeg kender sådan en del fra Oase og andre frikirker. Og det har gjort, at jeg er blevet ekstremt opmærksom på, hvor udpræget fjendebilleder er. På et tidspunkt var jeg til et foredrag med en feminist, hvor jeg oplevede, at det var de højreorienterede, konservative kristne, som var fjenden. Så hævde hun en brasiliansk præsident frem og sagde, det her, det er fjenden. Og hvis man kender, hvem det er, der er brasiliansk præsident lige nu, så er han virkelig forfærdelig. Han er ikke noget specielt sådan godt billede på en konservativ kristen. Han er et ret klassisk skræmmebillede. Man tager, og det er et ret klassisk eksempel på et skræmmebillede, at man tager noget, som er meget slemt, en enkelt situation eller en enkelt person, og så gør man det lige med gruppen. Og så siger, sådan her er de alle sammen. Det er dem, som vi er imod. Og jeg oplever præcis det samme gjort imod feministerne, hvor mange tager nogle skræmmende eksempler og siger, at sådan er alle feminister, og dem er jeg imod. Dovne Robert er for eksempel også et ret godt eksempel på, hvordan en person bliver gjort lige med alle kontanthjælpsmodtagere. En ting, vi kan gøre, er, at vi kan begynde at blive opmærksom på, når vi hører noget om andre, om en anden gruppe, og lægge mærke til, hvordan der snakkes om dem, og hvilke historier og eksempler, der kobles til dem. Kender personen, der siger noget om gruppen, den sådan indenfra, eller har han bare læst en bog, eller nogle nyheder omkring den der gruppe? Trækker han det ud af det blå luft, eller trækker han det ud af hovedet? Og vi kan godt begynde at lægge mærke til, hvornår noget bare bliver gentaget igen og igen og igen, ureflekteret. Men så er det lige pludselig blevet en sandhed. For eksempel, når dovneruber bliver forvandlet til, at alle kontanthjælpsmodtagere er dovne. Og det lige pludselig er blevet en sandhed, som vi siger igen og igen, uden egentlig at bakke det op, men det er sådan som helst fakta. bortset fra en enkelt artikel omkring Robert. Sager og ideologier har det med lynhurtigt at få os til at glemme, at ligesom det menneske, vi står over for, er en synder, så er vi det også selv. Selvfølgelig kan vi finde fejl hos den anden. Det er det nemmeste i hele verden at finde fejl hos den anden. Fordi vi ved, at udgangspunktet er, at vi alle er syndere. Problemet, når vi danner fjendebilleder af hinanden, er, at vi kommer til at glemme, at Jesus han byder os at elske vores næste. Og det flytter fokus væk fra, at vi skal gå med evangeliet til alle folk. Selv korrupte bangefolk. Hvis I bare tænker på Matthæus og Zakæus, som var toldere, men som Jesus alligevel mødte. Jeg synes selv, det er svært at kæmpe med fjendebilleder. For jeg har sindssygt nemt ved at skabe dem. Og medierne dyrker dem ufattelig meget. Fjendebilleder er også enormt fællesskabsskabende. Der er ikke noget som en god fjende, som kan knytte fællesskab sammen. Derfor kan evangeliet en gang imellem tvinge mig til at skulle sige fra i et fællesskab. Det er udfordrende. Men hvis vi glemmer tilgivelsen, så saver vi den gren over, som vi selv sidder på. Det er mine sidste ord. Så vil jeg lige slutte med en lille bøn. Kære far, jeg beder dig bare lige for de ord, som jeg har bragt frem. Ja, at de må være dig til ære og må blive medicin til ude i hverdagen. Amen. Yes.
Tak skal